Surja El-Inshiqaq, e zbritur në Mekë, ajete 25.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Idhas samaa'u shaqqat.
Kur të pëlcet qielli.
Wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
Ti bindet urdhrit të Zotit të vet, ashtu i takoj.
Wa idhal ardu muddat.
Dhe kur toka të shtrihet në gjërsin e saj.
Wa alqat ma fiha wa të khallat.
E të nxjerr çka ka brenda e të çlirohet.
Wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
Dhe ti bindet Zotit të saj, ashtu i takoj.
Ja ejuhel insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë përpjekje do ta gjesh.
Fa amma man utia kitabahu bi yaminih.
E përsa i përket ati që libri i vet i jepet nga e djathta.
Fa saufa yuhasabu hisaban yasira.
Ai do të llogaritet me një llogari të lehtë.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
Do të kthehet te familja e vet i gëzuar.
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi.
E përsa i përket ati që libri i vet i jepet pas shpinës.
Fasawfa yad'u thubura.
Ai do të ndjell vetes shkatërrim.
Wa yasla sa'ira.
Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort.
Innahu kana fi ahlihi masrura.
Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet.
Innahu dhanna an lan yahur.
Dhe ka menduar se nuk ka për t'u kthyer.
Bala inna rabbahu kana bihi basira.
Po, se vërtet Zoti i ti gjithnjë e ka parë atë.
Fala uqsimu bishafaq.
Betohem në kuqërimin e horizontit pas perëndimit.
Wal layli wama wasaq.
Dhe në natën dhe çka ajo të bën.
Wal qamari idha tasaq.
Dhe në hënën kur ajo është e plotë.
La tarkabunna tabaqan an tabaq.
Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje.
Fama lahum la yu'minun.
E çka kanë ata që nuk besojnë?
Wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun.
Dhe kur u lexohet atyre Kur'ani nuk për ulen.
Bal alladhina kafaru yukadhibun.
Përkundrazi ata që nuk besuan edhe përgjinjështrojnë.
Wallahu a'lamu bima yu'un.
E Allahu e di më së miri se çka mbajnë në fshehtë ata.
Fabashshirhum bi'adhabin alim.
Lajmëroj pra me një dënim të dhëmshëm.
Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun.
Me përjashtim të atyre që besuan e bën vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm.